Blaðsíða 15. Sjáðu þarna, Emilía, segir hún. Þetta er hraun í Öxnadal. Þarna fættist Jónas Hallgrímsson árið 1807. Hann var skáld og náttúrufræðingur. Það er eiginlega sama og líffræðingur. Jónas samdi líka mörg kvæði. Meira að segja örninn. Á hverju ári höldum við hátíðlegan dag íslenskrar tungu á afmælisdaginn hans, 16. nóvember. Emilía man vel eftir degi íslenskrar tungu. Þá voru sungnar vísur eftir íslensk skáld í skólanum. Jónas var býstna hugmyndaríkur, heldur mamma áfram. Hann lét sér detta í hug alls konar ný orð yfir hluti sem ekki voru til nein orð yfir á íslensku. Til dæmis bjó hann til orðið sjónauki, sem annað orð yfir kíki. Hann skrifaði líka ritgerð örninn og hélt að ernir gæti orðið 100 ára gamlir. Ég held að það sé ekki rétt hjá honum, en ernir geta samt orðið býstna gamlir. Hvort finnst þér betra orð, kíkir eða sjónauki?